παρουσιάζοντας την κυρία Μέστρη. Με τον Κώστα Παπαγιώργιο και τον κύριο Νίκο Σαββίδη στην τεχνική επιμέλεια τη σημερινή μας εκπομπή.
Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σήμερα θα σας παρουσιάσω το δεύτερο μέρος της συζήτησής μας με τον διακεκριμένο θεσσαλονικιό συνθέτη μουσικής κινηματογράφου Κώστα Χριστίδη, που εδώ και 26 περίπου χρόνια ζει και εργάζεται στην καρδιά της αμερικανικής κινηματογραφικής βιομηχανίας, στο Λος Άντζελες. Η μουσική που έχει παρουσιάσει είναι πραγματικά, όπως πιστοποίησατε και ήδη από τα πρώτα λεπτά της σημερινής μας εκπομπής, κορυφαίου επίπεδου στον τομέα της κινηματογραφικής μουσικής, αλλά και ευρύτερα, θέλω να πιστεύω και νιώθω, ως μουσική αυτή καθ' αυτή. Οι εκπομπές είναι αφιερωμένες λοιπόν ακριβώς αυτή τη δημιουργική του πορεία και σήμερα, ως ένα μικρό πρόλογο στην αρχή αυτής της εκπομπής, συνεχίζω την παράθεση της περιγραφής που μου δίνει για μια περί της προσωπικής του καριέρας και πορείας εικόνα της καθημερινότητός του, που είναι στοιχεία για τους διάσημους καθηγητές, μέντορες, δασκάλους, συνεργάτες και γενικότερα συναδέλφους του, αφού δράχτηκα ήδη από την προηγούμενη εκπομπή της ευκαιρίας να πραγματοποιήσω αυτή την παρεκτροπή από το βασικό μου στόχο, που είναι η παρουσίαση του καταπληκτικού δικού του έργου, και να τον ρωτώ λεπτομέρειες που μόνο εκείνος θα μπορούσε να μου δώσει με τέτοια αμεσότητα, ουσία, αλλά προθυμία και γενοδορία με το γλαφυρό του τρόπο, αποκαλύπτοντας στοιχεία που είναι πολύτιμα, πιστεύω, τόσο για τους επαγγελματίες και παθιασμένους της κινηματογραφικής μουσικής, όσο και θέλω να πιστεύω και για τους απλούς χαλαρούς ακροατές του τρίτου προγράμματος. Οπότε, πόση ώρα μουσική γράφεις την ημέρα?
Κοίταξε, όταν δουλεύω σε ένα project, στην αρχή μπορεί να γράφω τίποτα, είναι τα θέματά μου. Αλλά αυτό, καμιά φορά θα πρέπει να γράφω, ας πούμε, 2 με 3 λεπτά την ημέρα, Στην αρχή μπορεί να μην γράφω, αλλά στο τέλος μπορεί να γράφω και 4 και 5 λεπτά την ημέρα για να κάνω compensate.
Έτσι. Ο Goldsmith έλεγε ότι ξυπνάω σε 6 ώρα το πρωί και γράφω κάθε μέρα μουσική και αν καταφέρω και γράψω 2 λεπτά μουσική την ημέρα, είμαι θεός. Ο Williams πόσο γράφηκε?
Ο Williams γράφει 2,5 με 3 λεπτά κάθε μέρα. Κανονικά.
Δηλαδή, πολύ άνετα. Συγγνώμη, σηκώνεται το πρωί και μέχρι το βράδυ, γιατί ξέρω.
Όχι, ότι... όχι. Δουλεύει, ο Williams δεν δουλεύει και πάρα πολλές ώρες. Επειδή ξέρω κάτι inside, σηκώνεται το πρωί, πάει για γκολφ με τον αδερφό του, γυρνάει, δουλεύει. Ναι, και μέχρι το απογευματάκι. Δύο πιάνα, δεν έχει ούτε κομπιούτερ ούτε τίποτα. Και δουλεύει στο χαρτί. Γράφει ακόμα πάνω στο χαρτί και διευθύνει από τα σκέτς του. Ξέρεις, ενορχιστρώνονται, υπάρχουν full scores, ναι. Πάνε στους μουσικούς. Εννοείται, ναι. Υπάρχει ναι. Τώρα γίνονται, αλλά αυτός όταν ανεβαίνει στο πόντιουμ διευθύνει από το σκέτς του.
Από το δικό του σκέτς.
Από το δικό του. Αλλά ξέρει ακριβώς ποιος παίζει τι. Δηλαδή η πρώτη τρομπέτα τι νότα θα παίξει, η δεύτερη τρομπέτα τι νότα θα παίξει. Γιατί οι ενορχιστρωτές του ψιλοκάνουν κόπινγκ μόνο.
Μάλιστα. Άρα τους έχει δώσει όλες τις πληροφορίες.
Ναι.
Απίστευτο.
Ναι.
Γιατί είναι. Ναι. Και ακόμα το μυαλό του είναι σε φοβήκα. Ναι. Ο Ζίμερ.
Ο Ζίμερ γράφει αλλιώς. Ηχογραφεί κιόλας αλλιώς. Συνήθως ο Ζίμερ γράφει τα μεγάλα, τα big scores, τα γράφει με ξεχωριστά τα sections. Δηλαδή ξεχωριστά τα string, ξεχωριστά τα woodwinds, ξεχωριστά
γιατί,
τα breast.
Γιατί, για να κάνει πιο καλό εφέ μετά.
Καλύτερο control στη μίξη. Και δεύτερον, αυτόν τον ήχο που ακούμε, τον string, το big, πολύ πολύ μεγάλο ήχο στα strings, ενορχιστρώνεται και διαφορετικά.
Μάλιστα.
Δηλαδή, όταν έχουμε μια γραμμή στα βιολιά, μπορεί να το παίξουν όλα τα βιολιά και οι βιόλες. Έτσι. Το underline μπορεί πάλι να το παίξουν όλα τα βιολιά και οι βιόλες.
Μάλιστα.
Line, να το παίξουν τα τσέλη, οι βιόλες, γίνεται το low line. Πρόσεξε όμως τώρα.
Δεν μπορεί να γίνει στο ζωντανό αυτό, βέβαια.
Ναι, επειδή όμως υπάρχει, αν ηχογραφείς στο Los Angeles και υπάρχουν και union rules, δηλαδή δεν μπορείς να κάνεις διπλό πέρασμα ο ένας παίχτης μέσα στις 3 ώρες που είναι το session να παίξει 2 διαφορετικές γραμμές, γιατί θεωρείται σαν να έχεις 2 παίχτες. Οπότε τι κάνουν, μπορεί να ηχογραφήσουν από ένα κομμάτι την πάνω γραμμή. Και μετά τις επόμενες 3 ώρες να ηχογραφήσουν τη μεσαία γραμμή. Και μετά από 3 ώρες να ηχογραφήσουν τη low γραμμή.
Μάλιστα.
Κατάλαβες, κάπως έτσι. Δηλαδή, τώρα είναι πολύ δύσκολο να το εξηγήσω.
Κατάλαβα πολύ καλά.
Αλλά αυτό γίνεται σε
για
πολλά
να μην
κομμάτια.
Φανεί ότι στο ίδιο κάνανε το ίδιο, 2 φορές το ίδιο πράγμα.
2 φορές απαγορεύεται.
Κοίταξε τώρα, ναι. Εσύ πώς γράφεις τώρα?
Εγώ πώς γράφω? Εγώ γράφω σε υπολογιστή, βέβαια. Ναι. Έχω μεγάλο template, χρησιμοποιώ ήχους που προσωμιώνουν μια ορχήστρα, αν χρειάζεται να γράψω κάτι ορχιστρικό, έτσι.
Ναι.
Και αυτό μας βοηθάει σε πολλούς τομείς, διότι
κυρίως γλιτώνεις χρόνο.
Όχι, γράφω για να το ακούσει ο σκηνοθέτης όταν θα ηχογραφηθεί πώς περίπου θα είναι. Έτσι. Από το να το παίξει απλά στο πιάνο και να το πεις εδώ θα είναι τα βιολιά, εδώ θα είναι τα πνευστά. Δεν είναι όλη η μουσική.
Έτσι.
Όμως υπάρχουν πολλά productions τα οποία δεν έχουν χρήματα να ηχογραφήσουμε live ολόκληρο ορχήστρα. Οπότε κάνουμε MIDI. Αλλά πρέπει να είσαι πολύ καλός.
Εσύ το κάνεις μόνος σου ή έχεις ανθρώπους
σε συμβουλή? Όχι, εγώ το κάνω μόνος μου, αλλά γράφω διαφορετικά. Γράφω για ό,τι ακούγεται καλά.
Μάλιστα.
Διότι δεν μπορείς να γράψεις κάτι και να πεις ναι, αν είχα live ορχήστρα. Δεν έχεις όμως. Αν έχεις σφυρίχτρα και τρίγωνο, γράψε για σφυρίχτρα και τρίγωνο. Κατάλαβες, μην πας να γράψεις κάτι. Ή πολλές φορές το λάθος που κάναμε και πιτσιρικάδες για short film, γράφεις για big ορχήστρα το οποίο το παίζουν 6 άτομα, ας πούμε, 8, και ακούγεται αστείο. Όχι, γράψε για 6 άτομα. Τι μπορείς να γράψεις για 6 άτομα, μπορεί, πολύ ενδιαφέρον.
Thank you.
πες. Δηλαδή, γράψε και αυτό που έχεις.
Μάλιστα.
Το θέμα είναι να ακούγεται ωραία.
Έτσι.
Να μην ακούγεται ναι, αλλά. Κατάλαβες.
Οπότε, ναι. Κοίτα, με όλα αυτά ξέρω ότι η συζήτηση μπορεί να μην τελειώσει με τίποτα. Οπότε. Εγώ θέλω να μου δώσεις τώρα τις μουσικές σου και να ξεκινήσουμε από την αρχή.
Από την αρχή. Θα ακούσουμε ένα κομμάτι το οποίο το έγραψα στο USC.
Πόσο χρονών ήσουν?
Ήμουν 24 χρονών όταν πήγα στο USC το 97 και το ηχογραφήσαμε εκεί με την ορχήστρα των φοιτητών και λέγεται Out of the Ruins και έχει και λίγο Balkan flavor. Γιατί
είχες ταινία στο μυαλό σου?
Όχι, επειδή ήταν ο πόλεμος στο Σεράγεβο. Δεν είχαμε ταινία. Μας είπαν πάρτε μια φωτογραφία και εγώ είχα βρει μια φωτογραφία με ένα παιδάκι που τρώει παγωτό. Είναι σαν παλιά ιταλική ταινία, είναι γυμνό από πάνω, καλοκαίρι, τρώει παγωτό, αλλά από πίσω του είναι ρήπια. Και ήταν από το Σεράγεβο.
Μάλιστα.
Και έγραψα αυτό το κομμάτι.
Κυρίες και κύριοι, είμαστε πάντα με τον Κώστα Χριστίδη, τον Έλληνα συνθέτη, που έχει επιστρέψει εδώ και ένα χρόνο πίσω στην γενέτειρά του Θεσσαλονίκη μετά από 26 χρόνια παραμονής συνεχούς στο Λος Άντζελες, ο οποίος βεβαίως με το όνομα που έχει και τις διασυνδέσεις μπορεί να λειτουργεί και να ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο παρότι ζει στη Θεσσαλονίκη και έτσι βρέθηκε στην ΕΡΤ ευτυχώς και καθίσαμε για μερικές ώρες να μιλήσουμε για όλη αυτή την πορεία του. Ξέρω ότι δεν φτάνουν, αλλά σε κάθε περίπτωση οφείλω πρώτα να σας ενημερώνω κάθε 10 λεπτά για το σε ποιον μιλάω, διότι αν το αφήσω θα μιλάμε πολλές ώρες χωρίς να προλάβω να ξαναναφέρω το όνομά του. Κώστα, λοιπόν, αφού έχουμε ακούσει ήδη κάποια κομμάτια δικά σου, θα ήθελα να μου δώσεις το επόμενο, ξεκινώντας, επαναλαμβάνω, πάντα από την χρονολογική συνέχεια των δημιουργιών σου, τόσο ενορχιστρωτής, αλλά πάνω απ' όλα ως συνθέτης. Διότι εσύ είσαι ένας καθαρόμως συνθέτης κινηματογραφικής μουσικής.
Ναι, κοίταξε, μια και το έτσι το παίρνουμε και λίγο χρονολογικά, σκέφτηκα το επόμενο κομμάτι που θα ακούσουμε θα είναι το πρώτο μου film score, που ήταν για ένα short movie, το οποίο βρέθηκαν τα χρήματα για να ηχογραφήσουμε πάλι στο Capitol Records.
Είχες τελειώσει το σχολείο?
Ναι, τελείωσα. Μετά από δύο χρόνια. Το 2000 το γράφω αυτό.
Τελειώνει το 98 το USC.
Το 98.
Αφού μπαίνει το 97. Ένα χρόνο ήταν μόνο το.
Ένα χρόνο, ναι, ναι.
Δύο χρόνια τι έκανες?
Όχι, δούλεψα με τον Κρις.
Από το 98 μέχρι το 2000 δούλευες με τον Christopher Young.
Ναι, από το 98 το Δεκέμβριο ξεκίνησα να δουλεύω με τον Christopher Young.
Τώρα ναι. Καταλαβαίνω. Μιλάμε και εντωμεταξύ, έχω συνηθίσει και εγώ και έχω παρασυρθεί και από τον Κώστα. Εννοείται ότι όταν μιλάς 25-26 χρόνια μόνο αγγλικά πριν μέχρι το βράδυ, οι ορολογίες είναι αγγλικές. Δεν σνομπάρουμε, ούτε κάνουμε τους έξυπνους που επειδή έχουν μάθει δύο αγγλικά, πετάνε συνέχεια τα αγγλικά. Εννοείται ότι όλο αυτό γίνεται εξ αντανακλαστικών, ας πούμε, αντιδράσεων και είναι και λογικό. Θα μας συγχωρέσετε λοιπόν.
Θα προσπαθήσω να μιλάω όσο πιο ελληνικά.
Όχι, ναι. Να σου πω, μην το κάνεις, γιατί με ενδιαφέρει ταχύτητα τη σκέψη σου. Με ενδιαφέρει να μου πηγαίνεις κατευθείαν στο νόημα, γιατί έχω τόσα να σε ρωτήσω. Λοιπόν,
αυτό λέγεται Waiting on the Lost. Είναι το πρώτο short film που έχω κάνει.
Και η υπόθεση ποια ήταν?
Είναι για έναν, για δύο brothers, αδέρφια, τα οποία ο ένας φεύγει στον πόλεμο και όταν γυρνάει βρίσκει τον άλλο τον αδερφό να το έχει χάσει στην επαρχία, σε μια πολύ φτωχή κομμόπολη, και προσπαθεί να κάνει connect με τον αδερφό του και δεν γίνεται ποτέ και έχει ο αδερφός του τρελαθεί και δυστυχώς τα αδέρφια λόγω του πολέμου χάνονται.
Ναι.
Διανοητικά μιλάμε,
ναι,
έτσι.
Ποιος πόλεμος είναι αυτός?
Αυτό είναι στον πόλεμο της Κορέας.
Μάλιστα.
Έτσι.
Α, είναι πια παλιά.
Ναι. Και ο σκηνοθέτης του άρεζε, έτσι, η ορχιστρική μουσική και έγραψα με τους top players του LA, γιατί ήδη εγώ δουλεύοντας για τον Chris είχα γνωρίσει πάρα πολλούς top players. Μάλιστα. Από τις ηχογραφίες του Chris και ήρθαν αυτοί οι άνθρωποι, τους κάλεσε αυτό, ο contractor, αυτός που κλείνει τις ορχήστρες. Είχα 28 άτομα οι οποίοι ήρθαν και παίξανε για 3 ώρες σχεδόν δωρεάν με $26. Που έπρεπε να γράψουμε για τα health and benefits. Δηλαδή, όταν πληρώνεις κάποιον, πρέπει να του πληρώσεις και τα ένσημα που λέμε. Έτσι.
Μάλιστα,
για
μάλιστα.
Τα ένσημα μόνο, ήρθαν και παίξαν δωρεάν. Γιατί με ξέρανε, ναι, top players. Ο Αντρέ Γκράνατ, ο οποίος ήταν ο violin player, το πρώτο βιολί, ήταν το πρώτο βιολί του Μίκλος Ρώσα. Μιλάμε εθηρία τώρα, του Williams, το πρώτο βιολί. Ο George Deering, κιθάρα, είναι ο top κιθαρίστας film scores. Και ο Pete Anthony ήρθε για να είναι στο booth, εγώ διεύθυνα τότε. Και ήταν καταπληκτική εμπειρία. Και τώρα θα ακούσουμε το finale end titles από αυτό το σκορ.
Είναι στενάχωρο. Τι έγινε στο τέλος?
Είναι λίγο στενάχωρο.
Πεθαίνουνε?
Όχι.
Απλώς χάνονται.
Χάνονται. Thank you. Waiting on the Lost All Times.
Κώστα Χριστίδη, απόσπασμα από την κινηματογραφική του μουσική και την ταινία All Times. Πες μου λοιπόν τώρα, πόσο καιρό σου πήρε για να γράψεις αυτό που μόλις ακούσαμε?
Καλά, το short film αυτό που ακούσαμε, 18 λεπτά μουσική είχε το short film. Τότε ήμουν πιτσιρικάς, ξέρεις, ένα μήνα μου πήρε, που είναι πάρα πολύ.
Αλλά ναι, ήσουν στη λεπτομέρεια και το ψάχνες.
Ναι, ναι, τα ενορχίστρωσα όλα, τα έγραψα στο χαρτί. Έτσι.
Και δεν ήξερες επίσης όλη τη διαδικασία πώς είναι, όχι, όταν όχι, πέφτει επάνω στους ώμους σου. Όχι, άλλο να το έχει αναλάβει ένας άλλος και άλλο να πέφτει επάνω σε σένα.
Ναι. Μεγάλη διαφορά.
Για πες μου το επόμενο τώρα, έλα.
Το επόμενο να παίξουμε action, big action.
Ποιο είναι το στυλ σου εσένα, ναι? Λες, για πούμε, για τον Young ότι τον έχουν βάλει, όπως και τον Goldsmith όσο ζούσε, στα horror, ας πούμε, και στα τρομακτικά. Ναι. Εσύ θα ήθελες να είσαι σε κάτι, όταν, τι δεν
ναι, όλοι θέλαμε σαν του Williams να γράφουμε, αλλά δεν γίνεται, έτσι. Λοιπόν, ναι, εμένα μου αρέσει το orchestral sound πάρα πολύ. Μου αρέσει να γράφω για dramas, για dramatic movies και για fantasy μου αρέσει.
Μάλιστα.
Τώρα, το καινούριο το action που είναι στυλ Transformers και αυτά δεν με εκφράζει και πολύ. Δηλαδή, που είναι,
θέλεις ανθρώπινο στοιχείο.
Ναι, τα horror, αλλά τα παράξενα horror. Δηλαδή να γράφω.
Αυτά που είναι ψυχολογικά, έτσι.
Ψυχολογικά.
Όχι που απλώς σε τρομάζουν, ναι, και ναι, ναι, γίνονται σφαγές.
Ναι, ναι. Να πάμε σε horror ή σε action, τι θέλεις.
Ας πούμε γι' αυτό λοιπόν το ξεκίνησες.
Ωραία. Αυτό το επόμενο είναι από τον Benji. Αυτό είναι σχετικά πρόσφατα, είναι το 2017.
Βλέπω ότι φοράς μια μπλούζα που γράφει Benji και έχει και μια πατούσα. Και μια πατούσα. Και εγώ είχα, όταν ήμουν μικρός μου, είχαν δώσει μια κονκάρδα με ένα Yorkshire, κάτι σαν κι αυτό, Westy ήταν τέλος πάντων, αλλά ήταν σκούρο το δέρμα, το ρηχωμάτι του, και λέγε For the love of Benji. Για το ίδιο πράγμα μιλάς.
Ναι, ναι, πιστεύω. Διότι γνώρισα εγώ μέσω μια συνεργασία με τον Chris, εγώ γνώρισα έναν σκηνοθέτη, τον Brandon Camp, ο οποίος είναι ο γιος του Camp που έκανε το For the Love of Benji. Αυτό είναι μια σειρά ταινιών με ένα σκυλάκι, έναν αλυτάκο μικρό, και οι περιπέτειές του ήταν το αντίπαλο δέος της Λάση. Αλλά η Λάση ήταν σειρά τηλεοπτική.
Αλλά
ο Benji ήταν
την
σειρά
αρχή
ταινιών. Έτσι. Πολύ low budget, αλλά ήταν, όλοι το ξέρουν στην Αμερική. Οπότε ο γιος του αποφάσισε να το κάνει reboot, αυτό που λέμε, δηλαδή να το επαναφέρει στο προσκήνιο. Και επειδή ήμασταν πολύ καλοί φίλοι, μου είπε να κάνει το score και αποφασίσαμε να κάνουμε ένα score που πάντα ήθελα να γράψω. Όπως σου προανέφερα, τα CD και τα LP της δεκαετίας του 80 με fantasy, με full orchestra,
ναι, 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 ναι,
χωρίς πολλά electronics και τέτοια. Και έγραψα ένα σκορ το οποίο πραγματικά έβγαλα το άχτι μου, έτσι.
Home Alone, δηλαδή, στήλ.
Θα το ακούσεις. Θα παίξουμε 2-3 tracks. Θα παίξουμε στην αρχή ένα πολύ μεγάλο action cue, δηλαδή περιπέτεια, το οποίο παίζεται στο δεύτερο. Αυτό χωρίζεται σε δύο μέρη, όπως θα το ακούσουμε. Στο δεύτερο μέρος ακούμε και το ηρωικό θέμα του Benji, ας πούμε. Έτσι.
Πες μου το cue, το action, τι βλέπουμε μπροστά στην ταινία?
Λοιπόν, βλέπουμε μια παγωγή από κάποιους κακούς, βέβαια αστείους κακούς, έτσι,
ναι,
που απαγάγουν δύο παιδάκια, ναι, γιατί βρέθηκαν στο λάθος σημείο τη λάθος χρονική στιγμή, και πως ο σκυλάκος τους παίρνει χαμπάρι και αρχίζει και ακολουθεί το αμάξι για να τους βρει που πάνε.
Μάλιστα.
Και στο τέλος τους χάνει. Έτσι, αλλά είναι πολύ μεγάλο Q αυτό, είναι γύρω στα 3,5-4 λεπτά νομίζω.
Άρα επί 4 λεπτά ο σκύλος τους κυνηγάει.
Τους κυνηγάει, ναι, στην αρχή άμα περιγράψουμε λίγο τη σκηνή είναι, βλέπουμε πως τους αρπάζουν τα δύο τα παιδάκια οι κακοί, ναι, τους βάζουν μέσα στο βαν, φεύγουν και μετά ο σκύλος, ενώ ότι παρακολουθεί όλη τη σκηνή και καλά απ' έξω από ένα παράθυρο, το βγαίνει έξω και τους κυνηγάει. Κυνηγάει. Ναι.
Τέλειο.
Πάμε να τα ακούσουμε. We'll be right back. Kids Kidnapped. Τώρα, μιας και είμαστε σε αυτό το genre που λέμε, το action, έτσι, αυτό το kids action, να παίξουμε άλλη μία μουσική από αυτή την ταινία. Είναι προς το τέλος της ταινίας, που τους βρίσκουν τελικά που έχουν κρυφτεί οι ληστές αυτοί που έχουν απαγάγει τα παιδάκια και είναι έτοιμοι να διαφύγουν με ένα καραβάκι, να το πω έτσι. Και ο σκύλος έχει οδηγήσει τη μητέρα των παιδιών μαζί με έναν αστυνομικό στο σωστό σημείο και γίνεται η τελευταία, ας πούμε, επίθεση να τους πιάσουν στα πράσα πριν ξεφύγουν.
Ξαναθύμισε, είναι...
Το Μπέντζι.
Του 2000...
18 βγήκε η ταινία, 17 το έκανα εγώ.
Ηχογράφηση έγινε...
Στην Πράγα είχαμε 86 άτομα ορχήστρα.
Ποιος διεύθυνε?
Ο Βλάντιμιρ Μαρτίνκα, ο μόνιμος συνεργάτης μου.
Εσύ ήσουν πίσω στον booth και...
Στον booth και έδινα, ναι.
Και έκανες διορθώσεις.
Και επειδή δεν είχαμε και πάρα πολλά χρήματα, ηχογραφήσαμε 46 λεπτά action music σε μία μέρα. Πάρα πολύ δύσκολο. Πάρα πολύ δύσκολο. Αλλά βέβαια οι ορχήστρες ήταν καταπληκτικοί. Έτσι παίζουν prima vista, sight reading, δεν υπάρχουν. Όλο το film scoring πάντα έτσι γίνεται.
Απίστευτο.
Ναι. Οπότε πάμε να ακούσουμε το επόμενο action cue από αυτή την ταινία.
Ακούσαμε αυτό και τώρα που πάμε.
Και τώρα να ακούσουμε και το main theme του Μπέντζι, το οποίο είναι η τελική σκηνή, το οποίο έχουμε καλό φινάλε και τελειώνει η ταινία με το σε full blown, πώς το λένε, orchestration, εν ορχήστρωση.
Glory.
Glory, το θέμα του Μπέντζι.
Αυτή ήταν η μουσική για την ταινία Benji του 2017. Ποια εταιρεία ήταν η παραγωγή?
Ναι, αυτό ήταν για μια εταιρεία, την Blumhouse, που είναι πολύ γνωστή για τα thriller και horror productions που κάνει. Μάλιστα. Και αυτή ήταν το πρώτο family movie που κάνανε. Δηλαδή, πολλοί κόσμος παραξενεύτηκε, σου λέει, Blumhouse κάνει το Benji. Και μετά πουλήθηκε στο Netflix για distribution, για διανομή. Οπότε είναι μόνιμα στο Netflix αυτό.
Μάλιστα.
Έτσι.
Έχει κάνει κι άλλο ένα για το Netflix, μου είπες, ναι, τώρα το παγωτό.
Love and Gelato, ναι, αγάπη και παγωτό, με τον ίδιο σκηνοθέτη. Και εντάξει, αυτό η υπόθεση είναι romantic comedy, νεαρή Αμερικάνα φτάνει στη Ρώμη για να αναζητήσει τα χαμένα χρόνια της μητέρας όταν ήταν πιτσιρίκα. Βρίσκει δύο πιτσιρικάδες άλλους νέους Ιταλούς και γίνεται ένα love story, ναι, εκεί πέρα. Και εκεί έγραψα μουσική πάλι με ορχήστρα, αλλά με λίγο και πιο Italian flavor. Όχι πολύ, ναι, τόσο όσο. Οπότε πάμε να ακούσουμε το main theme από αυτή την ταινία.
2022.
Καινούργια, στο Netflix. Love and Gelato.
Ξέρεις όμως, αυτή η μουσική που θυμίζει και παραπέμπει και σε Ιταλούς συνθέτες, Ρότα, Μορικόνε κτλ., μου φέρνει στο νου το γεγονός ότι υπάρχουν συγγένειες μεταξύ σας οι οποίες είναι αντίστοιχες των συνδετών της κλασικής μουσικής. Και αυτό είναι κάτι που θα μου απαντήσει στη συνέχεια, αφού προηγουμένως ακούσουμε ένα cue το οποίο θα μπορούσε να είναι από του Μωρικών ενδεχομένως το σινεμά Παραντίζο.
Αυτή τη σκηνή που θα παίξουμε μετά είναι το opening του Λαβεντζελάτο και το κομμάτι λέγεται The Eternal City, η Ρώμη. Και αυτό το κομμάτι εμφανίζεται μόνο στους αρχικούς τίτλους, αλλά μόνο που έβλεπα, έχω ακούσει πάρα πολύ Μωρικόνε. Έτσι, έχω ακούσει πάρα πολύ Γουίλιαμς. Είναι φυσικό.
Μπράβο.
Έτσι,
εντάξει,
και μου ήρθαν αυτές οι συγχωρίες. Θα το ακούσουμε στο πρώτες νότες. Θυμίζει Μωρικόνε, Σύνδεμα Παραδείσο.
Ναι, εννοείται.
Και μετά κάνω develop my own theme. Οπότε ακριβώς. Πάμε να ακούσουμε το opening του Love and Gelato και μετά θα σου πω γιατί συμβαίνει αυτό το πράγμα στο Hollywood. Λοιπόν, ακούσαμε το κομμάτι που λέγεται The Eternal City, δηλαδή η Ρώμη. Και τι είναι αυτό, είναι το opening cue, δηλαδή
της
η μουσική
της
αρχής των τίτλων της ταινίας που έχω κάνει για το Netflix που λέγεται Αγάπη και Παγωτό στα ελληνικά, νομίζω. Love and Gelato, λέγεται. Λοιπόν, πριν αναφέρθηκες γιατί πολλές φορές ο ένας συνθέτης ακολουθεί τον άλλο.
Ναι, ναι, δηλαδή ξεκινάει κάποιος ένα επιτυχημένο και μετά όλοι πάλι το ίδιο. Δηλαδή ακριβώς. Έκανε, ας πούμε, πώς το λένε, ο Goldsmith αυτό το θέμα για το Basic Instinct, μετά όλοι αντιγράφαν το ίδιο πράγμα
λοιπόν,
όταν ήταν για...
Πολλές φορές όμως και εγώ όταν μάζευα soundtracks έλεγα γιατί, ας πούμε, ο Horner κάνει το ίδιο μοτίβο.
Αυτό είναι από το Ραχμάνινοφ.
Πρόσεξε όμως. Ναι, αλλά μετά το.
Το κάνει δικό του.
Ναι. Ή ας πούμε ο Christopher Young έχει. Πολλές φορές πριν δουλέψω μαζί του, ότι επαναλαμβανόντουσαν κάποιες παρόμοιες μελωδίες, παρόμοιες ενορχιστρώσεις. Ο λόγος είναι απλός. Λέγεται temp track. Τι είναι το temp track? Λοιπόν, το temp track είναι, για να ξέρουν, ας πούμε, και οι ακροτές μας, εμείς ερχόμαστε στο πολύ τέλος μιας παραγωγής. Είμαστε οι τελευταίοι. Όταν κόβεται η ταινία στο post-production, μετά που έχουν γυριστεί τα πάντα, όταν μοντάρεται δηλαδή η ταινία, κόβεται και ράβεται. Για να μην είναι στεγνή, για να υπάρχουν, να τη βλέπουν οι παραγωγοί, πως βάζουν κάποιες μουσικές από άλλες ταινίες. Έτσι, το οποίο την κάνει ένας ειδικός άνθρωπος εκπαιδευμένος, γι' αυτό που λέγεται music editor. Οι οποίοι αυτοί είναι πολύ γάτες. Δηλαδή μπορεί να κόψει να ράψει μουσικές και να μην πάρει χαμπάρι ότι είναι κομμένες γραμμένες. Να νομίζω ότι είναι.
Γραμμένες ειδικά για τη σκηνή. Ναι.
Λοιπόν, αυτό σε τι εξυπηρετεί. Εξυπηρετεί και να βοηθήσει τον μοντέρ και τον σκηνοθέτη να το χρησιμοποιήσουν αυτό ως ένα εργαλείο για να δώσουν στο συνθέτη που θα έρθει μετά τι μουσική θέλουν. Τώρα, εάν ξέρουν ποιος είναι ο συνθέτης, ο σκηνοθέτης έχει δουλέψει μαζί με τον συνθέτη, πολλές φορές παίρνουν από τον συνθέτη προηγούμενες ταινίες. Έτσι. Και αρχίζουν και βάζουν τις μουσικές. Τώρα, όταν το μοντάζ κρατάει ένα μήνα, δύο μήνες, ζουν κάθε μέρα με αυτές τις μουσικές. Αρχίζουν και τις συνηθίζουν, τις αγαπάνε. Οπότε όταν έρχεται ο συνθέτης να κάνει κάτι διαφορετικό, μπορεί πολλές φορές να πέσει πάνω σε τοίχο. Καταλαβες. Και τι γίνεται, θα προσπαθήσει να κάνει κάτι διαφορετικό. Έτσι, είτε είναι δικιά του μουσική, είτε όχι. Μπορεί ο σκηνοθέτης, αν είναι open minded που λέμε, να πει ναι, μ' αρέσει. Πολλές φορές όμως, όχι, κάνε κάτι παρόμοιο, κάνε κάτι παρόμοιο. Συνήθως οι συνθέτες το αποφεύγουν. Αλλά όσο πλησιάζει στο deadline και προσπαθείς φυσικά να μην γίνεις και να μην φας και καμία μήνυση. Έτσι, ναι. Μην κάνεις κάτι παρόμοιο και.
Βεβαίως. Καλή ώρα σαν τον.
Τον Tyler Bates με το. Ναι,
με τον Goldenthal.
Μπράβο, με τον Goldenthal. Για ποιες ταινίες ήταν.
Ήταν το Titus.
Το Titus ήταν που και, μπήκε
στους
300. Μπράβο. Λοιπόν. Και οπότε όταν περνάει ο χρόνος, λες. Θα κάνω κάτι παρόμοιο και για να τελειώσω και την ταινία.
Πρέπει να πω και εγώ.
Για βέβαια, να σωθώ κι εγώ. Έτσι, δεν είπαμε. Κάνεις ό,τι θέλει ο σκηνοθέτης. Γι' αυτό πολλές φορές ακούμε παρόμοια μοτίβα, ενορχιστρώσεις, μελωδίες.
Ο
Christopher Young έχει κάνει μια ταινία, λέγεται Jennifer 8. Μετά πόσες ταινίες κάναμε και τις ονομάζαμε εμείς στο στούντιο Jennifer 9, Jennifer 10, Jennifer 11. Ναι, ας πούμε, γιατί το Glass House, ας πούμε, που κάναμε μια ταινία, το End Titles είναι. Αν ακούς το Jennifer 8 και ακούς το End Titles του The Glass House, είναι πολύ παρόμοιο. Γι' αυτό γίνεται αυτό που λες. Που, ας πούμε, όταν ο Thomas Newman έκανε το The American Beauty, που άλλαξε τον ήχο του Independence. Σινεμά δηλαδή των small budget ταινιών, όλοι θέλανε μετά American Beauty. Με καλύμπες, μαρίμπες, κιθάρες, κρουστά. Όλοι θέλανε αυτόν τον ήχο για τα indie movies. Όταν ο Zimmer έκανε το Backdraft.
Γιατί με τους πυροσβέστες.
Με τους πυροσβέστες του Σικάγο. Έτσι. Και μετά άρχισε να κάνει αυτά τα bombastic scores, όλοι θέλανε να κάνουν Hans Zimmer sound.
Μάλιστα.
Ναι, γι' αυτό τον παίρνω όμως.
Κατάλαβα.
Καταλαβες. Έρχεται ο παρόλος και λέει, μου άρεσε πάρα πολύ αυτό που έκανε σε αυτήν την ταινία. Κάνε κάτι για αυτήν, τη δικιά μου τώρα. Καταλαβες.
Εσένα σου είχαν τύχει ποτέ τέτοια temp tracks?
Βεβαίως, πολλές φορές.
Για πες μου.
Ναι, με το Χριστόφορο να σου πω. Ας πούμε, πολλές φορές έχει βάλει. Ο Χριστόφορος βάζει μουσικές από huge productions. Έτσι, ναι. Και παλιές σειρές.
Για πες μου.
Ναι, είχε βάλει, ας πούμε.
Ναι, ένα παράδειγμα.
Ναι, με το Χριστόφορο, ας πούμε, σε ένας άλλος κόσμος. Όταν μαθαίνει η Καβογιάννη ότι παίρνει ένα τηλεφώνημα ότι πέθανε η κόρη της, δολοφονήθηκε. Ναι. Ο Χριστόφορος είχε ένα πάρα πολύ όμορφο track. Νομίζω ήταν από τον Alexander Desplat.
Πολύ δραματικό, ε.
Πολύ δραματικό. Και ήταν τόσο passionate γι' αυτό. Ήταν μια από τις τελευταίες σκηνές που είχα να γράψω, γιατί τη φοβόμουν, να σου πω την αλήθεια. Από την πρώτη στιγμή έλεγε: μ' αρέσει πάρα πολύ αυτή η μουσική. Ήθελε κιόλας. Ήταν πολύ κοντά να το κάνει license το track, δηλαδή να το αγοράσουν.
Μάλιστα.
Και του λέω: όχι, ρε, Χριστόφορε, είναι δυνατό.
Εννοείται, δεν μπορώ να γράψω. Τι είμαι να πω.
Και ευτυχώς με έχει πάρει ένα βράδυ και μου λέει: τι θα γίνει με αυτή τη σκηνή. Εγώ ήμουν στο LA, αυτό ήταν εδώ. Τι θα γίνει, έχω άγχος για αυτή τη σκηνή. Πες μου, γιατί μου την αφήνεις τελευταία, αυτή τις τελευταίες. Και λέω, καλά, κλείσει. Και κάτσα, θυμάμαι, όλο το βράδυ στο πιάνο. Και ευτυχώς είναι από αυτές τις μαγικές στιγμές που αρχίζεις και λες, α, εδώ είμαι, το βρήκα. Και αρχίζεις και το δουλεύεις, κάτσα όλο το βράδυ. Δηλαδή, 6-7 το πρωί, LA time, είχα ήδη και το mock-up έτοιμο και του το έστειλα. Και επειδή έχει χάρισμα ο Χριστόφορος αυτό το πράγμα. Δεν αντιδράει στην αρχή. Σου λέει το πρώτο reaction, αλλά επειδή ξέρει, δηλαδή τι ξέρει, ότι εγώ με αυτό το track που ακούγα το temp ήμουνα δύο μήνες, να του δώσω και αυτό του καινούριου το track του Κώστα.
Λίγο χρόνο.
Και μου λέει, άσε με τρεις μέρες. Και μετά παίρνει από τρεις μέρες και μου λέει, τέλειο. Και δηλαδή και μετά ηχογραφήθηκε και του άρεσε πάρα
πολύ. Ποιο είναι αυτό?
Η σκηνή του θανάτου από το Ένας Άλλος Κόσμος. Ναι, το κομμάτι που θα παίξουμε θα λέγεται «Οδύστη χαμένη νεότητα» και έτσι είναι ο τίτλος του soundtrack. Και θα το ακούσουμε
τώρα
αμέσως.
Και σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, με την οδή στη χαμένη νεότητα από την ταινία «Ένας άλλος κόσμος» του Χριστόφορου Παπακαλιάτη, ολοκληρώνεται η δεύτερη παρουσίαση των μουσικών που έχει γράψει για τον κινηματογράφο ο Θεσσαλονικιός συνθέτης Κώστας Χριστίδης, που ζει και εργάζεται στο Λος Άντζελες, στη δεύτερη αφιερωματική εκπομπή στο έργο του και την οποία θα ακολουθήσουν άλλες δύο συνέχειες με ακόμη περισσότερες από τις συγκλονιστικές μουσικές που έχει δημιουργήσει τόσο κατά την 26χρονη παραμονή του στις Ηνωμένες Πολιτείες, όσο και στις σύντομες επισκέψεις του, επίσης πάλι για τη σύνθεση μουσικών που τον καθιστούν πλέον μια αναγνωρίσιμη προσωπικότητα και στην Ελλάδα. Αφήνοντάς σας με έναν ακόμα συμφωνικό απόϊχο από τη μουσική που έγραψε για την ταινία του 2018 Benji, με μια ακόμα διάσωση του εμβληματικού ήρωα σκύλου της σειράς αυτής των παιδικών ταινιών, και μέχρι την επόμενη εκπομπή μας σας ευχόμαστε καλή συνέχεια, κυρίες και κύριοι.